Əgər müsəlman istəyirsə ki, öyrəndiyi elm ona fayda versin, onun yaddaşında qalsın, müsəlman mütləq o elmi yaymalıdır. Onu gizlətməsi isə ən böyük günahlardan sayılır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə elmi gizlədənlər barədə buyurur ki, həm onlara Allah lənət edir, həm də ki, lənət edə bilənlər onlara lənət oxuyurlar. Bəqara surəsi 159-cu ayə. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərə bu elmi yaymağı belə əmr eləyir. Necə ki, Məidə surəsində buyurur, deyir, ey peyğəmbər, ey elçi, Rəbbindən sənə nazil olanı təbliğ et. Əgər belə etməsən, onun göstərişini yerinə yetirmiş olmazsan. Təsəvvür edirsiniz, Allah Subhanahu taala öz peyğəmbəri, ən sevimli peyğəmbərinə belə elmi yaymağı əmr eləyir. Həmçinin peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bu elmi yaymağı əmr edir. Buyurur ki, bəlliği anni və ləv ayə. Məndən bir ayə olsa belə zamada çatdırın, bəyan edin. Yəni, insan bir ayə olsun belə bilirsə, onu insanlara çatdırmalıdır. Hansısa bir müsəlman, hansısa bir cahil, əgər görsən ki, müxalif, dinə müxalif bir hərəkət edirsə, müsəlman şərtlər əsasında ona haqqı bəyan eləməlidir. Eləcə də elmi tələb edən şəxslər insanlar arasında elmi yaymalıdırlar. Yaymaqla bərabər onları günahdan çəkindirməlidirlər. Belə etdikdə müsəlmanın öyrəndiyi elm daima onun yaddaşında qalır. Ən gözəl elm də bildiyiniz kimi Qurani Kərimdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənib və onu öyrədəndir, o öyrədən kəsdir. Fikir verin, Qur'an özü tətbiq elədikdə daima yaddaşlarda qalır. Və Fatihə surəsi. Nə olursa olsun insan yadından çıxmaz. Nəyə görə? Çünki onu daima təkrar edir. Və yaxud da İxlas surəsi, Fələq Nas surəsi. Çünki onu hər gün oxuyur. Amma onu oxumadıqda, ona əməl etmədikdə o onun yadından çıxır. Ona görə ən gözəl elm də bildiyiniz kimi Quran elmidir. Ona yaymaq isə, onu yaymaq isə şərəfdir. Şərəfdir. Müsəlman fəxr eləməlidir ki, Allah Subhanahu taala ona bu hidayət yolunu verib, düzgün yolunu ona göstərib. Həm fəxr eləməlidir, həm də şükür eləməlidir. Nə qədər şükür eləsək də azdır. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Huvə qalilun min ibadiyə şəkur." Qullarından az bir qismi mənə şükr eləyir. Az bir qismi. Ona görə müsəlman çalışmalı ki, daima Allaha şükür eləsin. İmam Əhməd kitab, Zuhd kitabında dəlil gətirir Nuh əleyhissalamı. Deyir, Nuh əleyhissalam yedikdə, yeməyini bitirdikdə əlhəmdülillah deyirdi. Su içdikdə əlhəmdülillah deyirdi. Yataqdan qalxdıqda əlhəmdülillah. Hər bir işində əlhəmdülillah deyirdi. Allah Subhanahu taala onu abdan şakuran adlandırdı. Onu şükür edən qul adlandırdı. Müsəlman çalışmalıdır ki, həmişə Allaha şükür eləsin. Şükür eləməyin də ən böyük yolu insan həmişə özündən aşağıçılara baxmalıdır. Peyğəmbər sallallahu ona görə buyurur ki, özünüzdən bir aşağıda olanlara baxın, yuxarıda olanlara baxmayın. Çünki yuxarıdakılara baxdıqda insanın qəlbinə həm dünyaya bağlanmaq gəlir. Həm də şükür etmək yaddan çıxır. Ona görə məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə bizə özümüzdən aşağıçılara baxmağı tövsiyə edirdi. Bildiyiniz kimi Quranı oxumağın böyük bir fəziləti var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Quran oxuyun, çünki o qiyamət günü sahibinə şəfaətçi olaraq gələcəkdir. Özünüz bilirsiniz, hər bir şey qiyamət günü Allahın şərəfləndirdiyi özü şəfaət eləyəcək, həmçinin peyğəmbərlər şəfaət eləyəcək, möminlər şəfaət eləyəcək də Quran sahibinə şəfaətçi olaraq gələcəkdir. İmanı güclü olan müsəlman da heç vaxt Quran oxumaqdan doymaz. Ona qara Osman ibn Affan, Allah ondan razı olsun, buyurur ki, əgər bir qəlbləriniz təmiz olarsa, siz Quran oxumaqdan doymazsınız. Təsəvvür edirsiniz, əgər bir qəlbləriniz təmiz olarsa, siz Quran oxumaqdan doymazsınız. Bu hamı öz dilində təsdiq edə bilər. Əgər biz Quran oxumaqdan doyuruqsa, demək qəlblərimiz bir o qədər təmiz deyil. Sahabələr sələflərə baxdıqda, subhanallah, necə Quran oxuyurlar, adam dəhşətə gəlir. Nəinki belə təəccüblənə, dəhşətə gəlir. Abdullah ibn Məsud buyurur ki, kim bilmək istəyirsə, o Allahı sevir ya yox, özünü Qurana fəda versin. Əgər Quranı sevsə, Allahı sevmiş olur. Çünki bir Quran Allahın kəlamıdır. Ona görə sələflərə baxdıqda ki, subhanallah, necə Quran oxuyurlar, necə Qurana bağlanmışlar, adam dəhşətə gəlir. Əşvəd ibn Yezid Ramazanda Quranı iki dəfə, yəni Ramazanda iki günə Quranı xətm edirdi. Ramazanın hər iki günə Quranı xətm edirdi, subhanallah. Təsəvvür edirsiniz, Əşvəd ibn Yezid. Bir Ramazandan qeyri aylarda isə hər altı günə Quranı xətm edirdi. Hər 6 günə Quranı xətm edirdi. Sonra İbrahim buyurur, deyir, Əl-Qama 5 günə, Əsvəd 6 günə Quranı bir xətm edirdilər, deyir. Zəhvir edirsiniz. Misirin qazisi olur. Düzdür, Quranı çox oxumaq bəyənir, yəni 3 gündən tez oxumaq bəyənilmir. Peyğəmbər səsəm deyir ki, kim Quranı 3 gündən tez oxuyarsa, deyir, onu deyir, başa düşməz. Amma sələflər o qədər Qurana bağlanıblar ki, subhanallah, elələri olur ki, bir günə Quranı oxuyardılar. Elələri olur ki, yəni iki günə Quranı olur. Elələri olur ki, bir həftəyə, hər bir həftəyə Quranı çıxırdılar. Amma elələri olur ki, gün ərzində Quranı daha çox çıxıblar. Onlardan da biri İbn Yisirdi. Həm bu Misirin qazisi olur. Təsəvvür edirsiniz, qazi də ki, bilirsiniz necə vəzifədir. Həm çoxlu mal, dünya malı gəlir, adamı azdıra bilər. Həm çoxlu dünya malı gəlir, insanı azdıra bilər. Həmsinin də çox məşğulluq işdir. Yəni, insanın çox vaxtını götürür. Onunla belə həmin o şəxs İbn İtir gündüz Quranı 3 dəfə xətm edirdi. Gecə isə Quranı 3 dəfə xətm edirdi. Gün ərzində Quranı 3 dəfə xətm edirdi. 3 dəfə xətm edirdi. Gecə yox, gündüz 3 dəfə xətm edirdi. Gün ərzində Quranı 3 dəfə xətm edir. Təsəvvür edirsiniz? Onların Qurana bağlı olmağına baxın, bizim Qurana bağlı olmağımıza bax. İllərlə Allah bilir nə vaxtı Quranı xətm edirik. Ancaq bizim dövrümüzə qədər ən çox Quranı oxuyan isə bizə məlum olanlardan İbn-i Kəsibidir. İbn-i Kəsib onu dəhs edənlər buyurur ki, bir gündə, gündüz Quranı 4, gecə də 4 dəfə xətm edirdi. Təsəvvür edirsiniz? İbn-i Kəsibi. 8 dəfə günə Quranı xətm edirdi. Bir rükətə Quranı xətm edənlərin sayısı həddindən artıq çoxdur. Osman ibn Affan bir rükətdə Quranı xətm edir. Bir rükətə Quranı xətm edirdi. Səid ibn-i Cübeyr, Abu Darda radiyallahu anh, nə qədər olub sayıları? Bir günə Quranı xətm edirdilər. Muxtar Şingisin Şingisədən eşitdim. İndi Mədinədə sağdır, alimdir. Bir axamdan deyir, soruşdum, deyir ki, müəllimimiz yəni bir inkar elədi ki, bir günə onlar necə olub ki, Quranı xətm ediblər. Bir axam elə danışdı ki, deyir, başa düşdüm ki, o da deyir, bir günə deyir, bir gecə Quranı xətm edənlərdən olub ki, təzə deyir, elmə başlayarkən, axam da Əmin Şingisidə tanıyırsınız onu, Ədval Bəyan kitabını yazan.
Təfsir
alimdir. Quran Quranla şərhə gözəl təfsiri var. Deyir ki, atam deyir, təzə elmə başlayanda o da deyir, bir gecə Quranı xətm edənlərdən oldu. Subhanallah.
Deyim mənim orada qaldı.
Ona görə müsəlman heç vaxt Qurandan aralanmamalıdır. Quranı oxumalıdır, ona əməl eləməlidir və həmçinin onu yaymalıdır ki, o Quran ona fayda versin. Həmçinin bayaq qeyd elədiyim kimi elmi gizlətmək olmaz. Çalışmalıyız ki, bildiyimiz elmi insanlara çatdıraq, yayaq. Nə qədər ki, Allah subhanahu bizə bir fürsət verirsə, biz bundan istifadə eləməliyik. Abdullah Mübarək deyir ki, kim ki elmi gizlədərsə, üç şeydən biri ilə imtihan olar. Kim ki elmi gizlədərsə, üç şeydən biri ilə imtihan olar. Ya Allah subhanahu onu öldürər, elmdə onunla bərabər gedər. Yəni, öldürər, öyrəndiyi elmdə onunla bərabər gedər. Bu bir. İkinci deyir, ya da elə eləyər ki, onun öyrəndiyi elm onun yadından çıxar. Üçüncü də deyir ki, ya da ki, bir sultana tabi olar. Təsəvvür edirsiniz. Muhammed ibn İbrahim Əs-Səyx deyir ki, yuxumda Yezid ibn Harun'u gördüm. Gördüm və ondan soruşdum, Allah s.ə.v. sənə neynədi? Dedi ki, Allah s.ə.v. məni bağışladı. Yenə soruşdum, nə əməl eləmişsən ki, Allah s.ə.v. səni bağışladı? Dedi ki, mən insanlar arasında hədisləri yaydığıma görə Allah s.ə.v. məni bağışladı. Elmi insanlar arasında yaydığıma görə Allah s.ə.v. məni bağışladı. Bilirsiniz, yuxu üç cür olur. Allah tərəfindən olan yuxu, ikinci şeytan tərəfindən olan yuxu, üçüncü də ki, insanın özü tərəfindən görülən yuxu. Üçüncü növ, insanın özü tərəfindən görülən yuxu aydındır. İnsan bir şey haqqında o qədər fikirləşir ki, o qədər məsələn qəst çəkir və yaxud fikirləşir ki, gecə yatanda həmin şeyi yuxuda görür. Və yaxud bir şey o qədər əməl edir ki, gecə yatanda onu yuxuda görür. Yəni, bu hamımızda olub da. İkinci növüdəki şeytan tərəfindən görülən yuxudur, o da ki, məlumdur. Üçüncü də Allah tərəfindən görülən yuxudur. Bunun da bir qismi odur ki, mələklər xoşlayır ki, Allahın sevdiyi bəndələri müjdələsinlər. Bu da tarixdə çox olur. Onlardan da biri budur. Yezid ibn Harun'u bir yuxuda gördüm, Muhammed ibn İsmail Əs-Səyx deyir. Bir gördüm və ona dedim ki, Allah s.ə.q. sənə neynədir? De, Allah Taala məni bağışladı. Mən də ondan soruşum, sən nə əməl eləmişsən ki, Allah s.ə.q. səni bağışlayıb? Dedi ki, mən deyir, insanlar arasında hədisləri yaydığıma görə Allah s.ə.q. məni bağışlayıb. Təsəvvür edirsiniz. Elmi yaydığına görə Allah s.ə.q. onu bağışlayıb. Müjdədir mələklər tərəfindən. Tarixdə belə şey çox olub, yəni yuxuda ikən müjdəliyiblər. Həmçinin bizə məlum olanlardan tamımızın tanıdığı Buxari, İmam Buxari. İmam Buxarinin tələbəsi yatır. Yuxuda görür ki, məhşər günüdür, hamı məhşərə toplaşıb və toplaşanların başında da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dayanıb. Deyir, gördüm ki, kimisə gözləyirlər və yaxınlaşdım Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə soruşdum ki, nə olur, kimi gözləyirsiniz? Deyir, Muhammed ibn İsmaili gözləyir, Buxarini. Təsəvvür edirsə, şərəfə baxın, subhanallah. Allah subhanallah, Allah taala elə şərəf verib ki, ona. Deyir, gördüm ki, Peyğəmbər salasın məhşərdə yanıb cəmaatla bir yerdə onu gözləyir. Dəhşətli bir şey deyir bu, subhanallah. Fəzilətə baxın. Tez ayıldım yuxuda, istədim ki, qaçım deyir, Buxari müjdəliyim, gəldim, gördüm ki, Buxari həmin anda vəfat edir. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz. Dəhşətli bir şey deyir. Allah subhanallah bunu hər insana nəsib eləmir. Həmçinin... Bir nəfər zəng edir, İbn Baza bu yaxınlarda sual verdi, vəfat eləməmişdən qabaq. Bir İbn Baz da hər il həcc edirdi, hər il həcc edir İbn Baz. Yəni, məşhur alimlərdən hamımız tanıyırıq bunu, bizim dövrümüzdə yaşayan alimlərdəndir. Deyir ki, gördüm, deyir, ya şeyx zəng edib sual verdi, ya şeyxdir, mən gördüm, deyir, gördüm, deyir, hər dəfə İbn Baz 50-60 dəfə həcc edir, hər il həcc edirdi. Bir gördüm, deyir, Arafa dağında bir nəfər dayanıb, lüt dayanıb. Əynində paltar yoxdur, deyir. Əynində bir paltar yoxdur, deyir. Bu yuxunun şeyx nə tər yoza bilərsiniz? Şeyx gör nə cavab verir, bin bas. Deyir ki, həmin adamı ged müjdələ. Allah s.ə.q. onun həccini qəbul edib. Çünki bilirsiniz, Allah s.ə.q. kimin həccini qəbul edirsə, o anadan doğulmuş uşaq kimi olur. Yəni, günahsız olur. Anadan doğulmuş uşaq da lüt doğulur. Bir mən deyir, həm bir şəxsi gördüm, deyir, o da zülf idi, deyir, Arafa dağının üstündə dayanmışdır. Bilməz da sevincə deyir ki, ged onu müjdələ ki, Allah subhanətələ onun həccini qəbul edib, o anadan doğulmuş uşaq kimidir. Özünüzə bilirsiniz, Allah subhanətələ kimin həccini qəbul edirsə, necə Peyğəmbər səsən buyurur, Əl-Həccül Məbrur, leysə ləhu cəzəun illə cənnə. Qəbul olunmuş həccin ancaq əvəzi cənnətdir. Təsəvvür edirsiniz, deyir ki, ged onu müjdələ ki, onun həcci qəbul olub. Qayda deyir ki, şeyx o elə sənsən. Şeyx başlayır ağlamağa. Həmçinin Şeyx Albani kasetdə qulaq asmışam. Şeyx Albaniyə zəng gəlib suallar verirlər. Sonra bir dənə də zəng gəlir, qız zəng gəlir. Qız zəng gəlir, Şeyx Albani deyir ki, eşidirəm. Şeyx deyir, olar mı deyir, sənə bir dənə yuxu yazım, yoz. Şeyx də qayıdır ki, inşallah xeyirdir, danış. Bir gördüm deyir, dayanmışıq, öz deyir, padroqamdan dayanmışam, qız rəfiqəmlə dayanmışam deyir. Gördüm bir dənə nurani, yaşlı bir kişi gedir. Yaşlı bir kişi gedir, Rəfiqəmdən soruşdum ki, bu kimdir? Rəfiqəm dedi ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir, getdi. Sonra gördüm, bir dənə yaşlı kişi, ağsaqqallı kişi gəlir, amma necə gəlir? Baxır, Peyğəmbər yəni yola baxır. Peyğəmbər sallallahu hara ayaq qoyubsa, o ayaqları, o ləpələrin üstünə ayaq qoyub, izləyə-izləyə onun dalınca gedir. Rəfiqəmdən soruşdum ki, bəs bu kimdir? Dedi ki, bu bizim şeyximizdir, Şeyx Albanidir. Şeyx Albani ağlamaq tutur dəstə. Bir dərsi dayandırır, tələbələrinə deyir ki, insarfı deyir, dağılın deyir, dərs olmayacaq deyir. Təsəvvür edirsə, Allah subhanahu taala o üzrə, mələklər o üzrə müjdəliyir. Həmsinin elm tələb edən şəxs, elm tələb etməyin ədəblərindən də biri vaxtından səmərəli istifadə etməsidir. Ümumiyyətlə, vaxt müsəlmanın, ümumiyyətlə, insanın həyatı sayıldığı üçün ən böyük nemətlərdən sayılır. İnsanın vaxtından gedirsə, onun ömründən gedir. Nə qədər an keçirsə, o an qəbrə yaxınlaşır, Allaha yaxınlaşır. Lakin insanların çoxu bu nemətdən qafildirlər. Eləcə də insanlar dedikdə, müsəlmanlar da ora girir. Müsəlmanların çoxu da o vaxtdan, bu nemətdən səmərəli istifadə edə bilmirlər. Dünyada çox nemətlər var ki, o nemətləri sonradan geri qaytarmaq olur. Amma bu neməti isə itirdinsə geri qaytarmaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Amma insan onu itirdikdən sonra başa düşür. Ona görə Abdullah ibn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, iki nemət var ki, insanların çoxu bundan qafildirlər. Onlar nədir? Sağlamlıq və boş vaxt. Sağlamlıq və boş vaxt. Həqiqətən də belədir. Bu hamımızda olsa belə, hamımız bunun qədrini gecəndən sonra bilirik. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, onun vaxtından səmərəli istifadə eləsin. Həmçinin xüsusən də elm tələbəsi vaxtından səmərəli istifadə eləməlidir ki, bu elmə yiyələnsin. Fayda verən elmə yiyələnsin. Ümumiyyətlə, hər bir şeyin özlüyündə şükürü var. Allah subhanahu aleyhi nə bir nimət veribsə, onun özlüyündə şükürü var. Məsələn, Allah subhanahu aleyhi sənə mal veribsə, maşın veribsə, o maşının şükürü, onu Allah üçün neysəyə sərf eləməlisən. Həmçinin Allah subhanahu aleyhi sənə ev veribsə, o evin şükürü ondan müsəlmanların istifadə eləməlidir. Eləcə də Allah subhanahu aleyhi sənə mal veribsə, sən istəyirsən milyon dəfə əlhəmdülillah deyən onun şükürünü yerinə yetirmiş olmasan. Onun şükürü odur ki, tam yerinə yetirmiş olmasan, onun şükürü odur ki, onu Allah üçün sərf eləyəsən. Hər bir müsəlman belə etdikdə, ona verilən nimətin şükürünü yerinə yetirmiş olur. Eləcə də müsəlman vaxtının şükürünü faydalı şeylərlə keçirməkdə verir Allaha. Allah üçün sərf eləyirsə o vaxtı, o nimətin vaxtını, o nimətin şükürünü etmiş olur. Sələflər deyərdilər ki, məşhur sözü sələflərin içində deyir ki, o gün ki, məni Allaha yaxınlaşdıran elm almıramsa, deyir, o günümün bir bərəkəti olmur. Təsəvvür edirsiniz. Bərəkəti elmlə bağlayırdılar sələflər. Əbu Dərda radiyallahu anhu qardaşı, yəni din qardaşı olan Salmanın Farisi məktub yazır. Məktubunda yazır ki, ey qardaşım, heç bir fikir verin, subhanallah, cümləyə fikir verin, deyir, heç bir insanı dəf edə bilməyəcəyi bəla sənə gəlməmişdən öncə sağlamlığından və boş vaxtından istifadə et. Fikir verirsiniz, deyir ki, heç bir insanın dəf edə bilməyəcəyi bəla adlandırır bunu. Nə? Sağlamlıq və boş vaxt. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, ona görə müsəlman nə vaxtı elmə başlayırsa gec deyil. Vallahi ki, gecdir. Amma əsasən xırda uşaqlar varsa çalışmalıyıq ki, onları İslam elminə yönəldək. İslam elminə yönəldək. Çünki yəni insanın kiçik yaşlarında aldığı elm böyük yaşlarında aldığı kimi deyil. Ona görə Əhməd ibn Qeys deyir ki, sələflər çoxlu deyirdilər ki, uşaqlıq çağında öyrənilən elm daşın üzərində ovulmuş naxışa bənziyir. Daşın üzərində yazıb yox ha, olub, nəsə yazsana, o pozulmur. Uşaqlığında öyrənilən elində elə olur. Düzdür, geniş insanı, yaşlı insanın zehni daha geniş olur. Yaşlı insanın beyni daha geniş olur. Amma necə ki, sələflər deyərdi, Əhləf ibn-i Qeys deyir ki, Allah ondan razı olsun, deyir, yaşlı insanın ağlı geniş olsa da, qəlbi deyir, daima məhşul olur, deyir. Fikir verirsiniz. Ya, ağlı genişdir, amma qəlbi isə daima məşğuldur deyinə, ondan vaxtında səmərəli istifadə eləyə bilmir. Əl-Qamə buyurur ki, rəhməhullah, deyir, cavan yaşlarında öyrəndiyim şey, cavan yaşlarında deyir, öyrəndiyim şey, indi elə bir ki, vərəqdən oxuyuram. Təfirəsiz, deyir, cavan yaşlarında öyrəndiyim şey, indi elə bir ki, vərəqdən oxuyuram. Həmçinin ədəblərdən biri də elm tələbəsi şöhrət pərəslikdən uzaq olmalıdır. Yəni, şöhrət pərəsli sevgisi ki var, ondan uzaq olmalıdır. Düzdür. Bu elm, bu başlıq da, bu bəhd də ixlasın daxilində olan bir bəhddir. Amma bunun mühümliyini bildirmək üçün alimlər bunu müstəqil qeyd edirlər. Çünki şöhrət pərəsli doğrudan da xəstəlikdir. Bu xəstəliyə isə əsasən 3 əməl sahibləri tutulur. Hansılardır? Birinci vəzifə. İkinci mal, üçüncü də elm sahibləri. Təsəvvür edirsiniz. Mal, vəzifə və elm sahibləri bu xəstəliyə tutulurlar, şöhrət pərəsli xəstəliyinə. Vahid ibn-i Münəbbih deyir ki, Allah ondan razı olsun, həqiqətən elmin də mal kimi üsyanı vardır. Təsəvvür edirsiniz. Həqiqətən mal necə insana təkəbbürlüyü gətirirsə, elm də insana o cürə təkəbbürlüyü gətirir. Təsəvvür edirsiniz. Şatibi buyurur ki, salihlərin qəlbindən ən çox çıxan, ən son çıxan şey şöhrət pərəsliyi sevgisidir. Salihlərin qəlbindən deyir, ən çox çıxan şey nədir? Şöhrət pərəsliyi sevgisidir. Sələflərə valla həyatından okuduqda adam dəhşətə gəlir. Görürsən ki, şöhrət pərəslikdən necə qaçardılar? Yəni, uzaq olmaq istəyirdilər. Həmmət deyir ki, hərdən ehtiyacımız olan bir şeyi ödəmək üçün bayraq çıxırdıq. Əyyub da deyir, bizim aramızdaydı. Əyyub da böyük alimlərdən olur. Deyir ki, yaxın olsa belə o yolla getmirdi ki, orada cəmaat var idi. Deyir, biz deyir, uzaq yolla, cəmaat olmayan yolla gedirdik. Nəyə görə? Cəmaat görəndə deyir ki, bu Əyyubdur ona görə. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz. Nə deyirlər ki, bax, budur, Əyyub budur, cəmaat göstərdi. Ona görə deyir, biz deyir, insanların olmadığı yolla gedirdik ki, o sözü deməsinlər. Fikir verirsiniz. Ona görə Bişir İbni Həris rəhməhullah buyurur ki, şöhrət pərəsti sevən kəs Allahdan qorxmaz. Fikir verirsiniz. Bir şöhrət pərəsti sevən kəs Allahdan qorxmaz. Ədəblərdən biri də müsəlman, xüsusən də elm tələbəsi özünə yaxşı dostu seçməlidir. Yaxşı insanı özünə dost seçməlidir. Çünki yaxşı dost müsəlmana həm bu dünyada, həm də ki, ahirətdə fayda verir. O dostluq ki, Allah üçün qurulub, o daimi dostluqdur. Amma o dostluq ki, mal üçün, vəzifə üçün qurulub, vəzifə üstündə qurulub. O dostluq, o qardaşlıq bir gün gedir. Bir gün yox olub gedir. Yeganə dostluqdur ki, Allah üçün o daimi qalır. Və insana fayda verən də məhz bu növüdür. Ona görə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, o gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən olacaq. Təsəvvür edirsiniz? Bütün dostlar bir-birinə düşmən olacaq. Amma təhti Allah üçün dostunuz, Allah üçün dostluq edən şəxslər bir-birinə dost olaraq elə qalacaqlar. Qiyamət günü. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinə fikir verdikdə daima bizə yaxşı insanlarla dostluq olmağı nəsiyyət edirdi. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, mömindən başqa heç kəslə dostluq eləmə. Fikir verirsiniz, mömindən başqa heç kəslə dostluq eləmə. Ondan sonra nə buyurur? Deyir, yeməyini də Allahdan qorxan adama yedizdir. Allah. Kiməsə sədəqə eləmək istəyirsənsə, kiməsə Xeyir vermək istəsə, kimisə yedizdirmək istəsə, Allahdan qorxan adamı seç. Başqa bir hədisdə buyurur ki, insan dostunun dinindədir. İnsan dostunun dinindədir. Ona görə, müsəlman çalışmalıdır ki, daima ona fayda verən dini cəhətdən, onu irəli çəkən insanlarla dostluq eləsin. Ona görə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz hədisində bizə yaxşı dostla pis dostun məsəlini bildirir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Körük vuran da bilirsiniz nədir? O ki, dəmiri ocaqda qızdırıb onu əzir cürbəcür dəmirçi. Aydındır. Körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Bir ətir satanın yanında olsan, ondan ətir almasan belə, yəni ətir vurmasan belə, onun bir ləzzətindən dadacaqsan. Amma bir körük vuranın yanında olsan, paltarını yandırmasa belə tüstüsündən zərər çəkəcəksən. Doğrudan da belədir. Yaxşı dostun yanında olduqda, müsəlmanla olduqda, yaxşı dostun yanında olduqda, faydalanmasan belə, ən aşağı səviyyəsi günah eləməyəcəksən onun yanında. Amma pis dost isə tam əksinə. Mütləq və mütləq zərər çəkəcəksən onun yanında. Mümkün deyil ki, pis işlərin hamısından çəkinəcəm. Ədəblərdən biri də elm tələb edən şəxs riayət eləməlidir, hansı ki, bu ədəblər ki, sayırıq. Onlardan da biri dərslərə davamlı olaraq getməlidir. Yəni, bir gündən bir yox, gecikmək şərti ilə yox, davamlı olaraq dərslərə getməlidir. Davamlı olaraq dərslərə getmək sahibinə o elmi mükəmməl yiyələnmək üçün ən böyük kömək edən vasitələrdən biridir. Sələflərin həyatına fikir verdikcə, görərsiniz onlar necə davamlı olaraq elm məclislərinə gedərdilər. Əbu Abbas buyurur ki, təqribən 50 il İbrahim Əl-Hərbinin dərsini tərk eləməmişəm. İbrahim Əl-Hərbi böyük alimlərdəndir. Bir 50 il, subhanallah, zarafat gəlməsin. 50 il deyir, onun bir dərsini tərk eləməmişəm. Təsəvvür edirsiniz. Əbu Həsən Əl-Kurdi, rəhməhullah buyurur ki, deyir, Əbu Həzminin bir dərsinə gedirdi hər gün. Bir də cümə günü dərs olmurdu. Deyir, cümə günü dərs olmasa belə, adətmə müxalif çıxmayım deyinə deyir. Cümə günü həmən yerdə oturub, faydalı elmlə məşğul olurdum. Yəni, o yeri tərk eləmirdim ki, alışdırmasın mənə, dərsi tərk eləmək mənə alışdırmasın, ona görə. Həmçinin, ədəblərdən də biri alimlərə hörmət etməkdir. Alimlərə, yəni elm müəllimlərinə, elm tələbələrinə hörmət eləməkdir. Hər bir elm alan şəxs elm əhlinə hörmət eləməlidir. Həmçinin xətrini uca tutmalıdır. Bilirsiniz, alimlərsiz bu elmə, yəni İslam elminə yiyələnmək mümkün deyil. Çünki əgər istəyirsən ki, fayda verən elmə yiyələnəsən, mütləq alimlərdən dərs alasan. Ona görə sələflər deyir ki, kim bu elmə tək girərsə, tək də çıxar. Fikir verin sələflərə, hansı alim ki, alimin ki, şeyxi az olub, bu alimin xətası çox olub. Amma hansı alimin ki, şeyxi çox olub, xətaları az olub. Buxarə mindən çox müəllimi olur, mindən çox. Səvir eləyirsiniz, mindən çox müəllimi olur Buxarın. Alimlərə hörmət eləmək, nəinki elm tələbəsinin, hər bir müsəlmanın borcudur. Allah subhanahu təala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, hər kim Allahın ayinlərinə hörmət edərsə, bilsin ki, bu qəlbin təqvasındandır. Yəni, o insanın təqvalı olmasına dəlalət eləyir. Allahın ayinləri dedikdə də nə nəzərdə tutulur? Allahın uzatdığı şeylər. Uzatdığı və fəzilət verdiyi şeylərdən də biri nədir? Alimlərdir. Alimlərin dində yeri böyükdür. Quran və sünnə, bilirsiniz, birinci dərsimizdə qeyd elədiyi alimlərə xüsusi yer ayrılır. Allah subhanahu taala möminləri ədəbləndirərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında uca səslə danışmağı qadağan edir. Yəni, Quran-ı Kerimdə buyurur, deyir, ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birini çağırdığınız kimi onu uza səslə çağırmayın. Bu Peyğəmbərə aiddir. Amma Şeyx Ənis Əhməd gör nədir. Allah ona rəhmət eləsin. Bu ayə şərh edir və gör nədir. Şək yoxdur ki, uca Allahın buyurduğu bu ədəb səsi qaldırmamaq, onu özünüzü çağırdığınız kimi, onu elm əhlini çağırmamaq, şeyxi çağırmamaq, bu ədəbdir. Alimləri və elm məclislərinə də aiddir. Alimlərə və elm məclislərinə də aiddir. Çünki alimlər peyğəmbərlərin mirasından pay götürmüş kimsələrdir. Birinci dəstə qeyd elədi ki, peyğəmbərlər miras qoyub gedmir. Bir şeydən başlayır, o da elmdir. O mirası da, o peyğəmbər səsinin mirasını da kim götürür? Alimlər. Ona görə deyir ki, alimlər peyğəmbərin mirasından pay götürmüş kimsələrdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, peyğəmbər səsən buyurdu, hədis-ül qudusda Allah s.ə.q. deyir, kim mənim vəlilərimə, kim mənim dostlarıma əziyyət verərsə, mən deyir, ona müharibə elan eləmiş olaraq. Allah s.ə.q. kimə müharibə eləyərsə, onun qabağında kim durar? Allah s.ə.q. deyir ki, kim mənim dostlarıma, vəllərimə əziyyət verərsə, mən onu müharibə eləmiş oluram. Xatib-ül Bağdadi bir də Əbu Hanifə rəhməhullah buyurur ki, alimlər Allahın vəliləri deyilsə, bəs Allahın vəliləri kimdir? İlk növbədə Allahın vəliləri alimlərdir. Təsəvvürəsiz, ona görə onlara əziyyət vermək olmaz. Ki, bu hədsə Allahın qəzəbinə xoş gəlməyəsən. Ubeydullah ibn Əbu Cəfər buyurur ki, alimlər diyarların nurlarıdır. Onların saçdığı nur ilə insanlar hidayətə çatırlar. Səlmanül Farisi buyurur ki, müəllimin məsəli kişinin qaranlıq yoldan insanların keçməsi üçün düzəltdiyi nura bənziyir. Qaranlıq yolda heç də yoxdur, nurdur bir dənə. Alim də insanları bax o cürə nurla aparır. Əli ibn Əbi Talib buyurur ki, alimin sənin üzərində olan haqlarından alimin insan, sənin üzərində olan haqlarından sayır. Əli radiyallahu anhın sayır. Deyir, insanlara salam verdikdə onunla bir xüsusi olaraq görüşmək. 2. Qabağında oturduqda barmaqları şaqqıldatmamaq. 3. Yuxulamamaq. 4. Filankəs sənin sözünə müxalif söz deyir demək. Sonra da deyir, onun yanında kimsənin qeybətini eləmək. Aydındır. Onun yanında kimsənin qeybətini eləmək. Zeyd ibn-i Səbit buyurur ki, Allah ondan razı olsun, sahabədir. Zeyd ibn-i Səbit sahabədir, miniyə minmək istəyir. Özü sahabədir. Abdullah ibn-i Abbas bilirsiniz, sahabələrdəndir, böyük sahabələrdəndir. Baxmayaraq uşaq olur, Peyğəmbər səsən dua edir, təfsiri ən güclü bilənlərdən olur. O, inşallah onun həyatını, Tovhid kitabını keçdikdə sahabələri qısa-qısa toxunacaq, inşallah o sənə müvafiq eləsin. Abdullah ibn Abbas da, özü o da sahabə olur. Gəlir Zeyd ibn Səbitin miniyindən yapışır. Yapışır və elə-elir ki, Zeyd ibn Səbit rahat minsin. Zeyd ibn Səbit də bunu görür, o Abdullah ibn Abbas da sahabədir. Deyir ki, burax, deyir, belə niyə edirsən, eləmə deyir. Təvazükarlığa fikir verin. Abdullah ibn Abbas deyir, yox deyir, buraxmaram. Biz deyir, alimlərimizlə və böyüklərimizlə bu cürə rəftar edirik. Subhanallah, özü də sahabədir, böyük sahabələrdəndir. Allah subhanət alənin elm verdiyi kimsələrdəndir. Peyğəmbər səhəm olsun, dua edir. Görün, nə buyurur, deyir ki, biz deyir, böyüklərimizlə və alimlərimizlə deyir, bu cürə rəftar edirik. İbn-i Sirin buyurur ki, həqiqətən bu din elmdir. Baxın, deyir, dinimizi kimdən götürürsünüz? Ona görə həmçinin o buyurur ki, deyir, deyir, bizdir elm öyrəndiyimiz kimi ədəbi deyir, öyrənirdik. Alimlərlə necə müamələ eləmək lazımdır, elm əhli ilə onu deyir, öyrənərdik. Ona görə Abdullah ibn-i Mübarək, Allah ondan razı olsun, buyurur ki, bizim bəzi əzəblərə ehtiyacımız bir çox hədislərdən daha öncədir. Hədislərdən daha öncə, bəzi hədislərdən daha öncə ədəbə ehtiyacımız deyir, var. Zəkəriyyə Əl-Ənbəri buyurur ki, ədəbsiz elm, ədəbsiz elm. Yəni, elm var, ədəb yoxdur. Bir yanmayan oda bənziyir. Yanmayan odun nə faydası var? Bir ədəbsiz elm də bir ocudur. Elmsiz bir ədəb isə cəsədsiz ruha bənziyir. O cəsəd ki, ruh yoxdur, fayda verir, vermir. aydın olur diye tezden okuyalım. Bir edepsiz elim yanmayan oduna ve oduna elimsiz edeb ise cesetsiz ruha benziyor. Enes İbn Malik'in anası bilirsiniz. Enes İbn Malik'i tanıyırsınız. Dört mezhep aliminden biridir. Dört mezhep aliminden biridir. Anası ona görün her şeyin ne nesiyet edirdi anası. Dedi Rabbinin yanına git. Rabbi de alim olur. Dedi git onun yanına. Elinden kaba edebi öğren ondan. Tasavvur edirsiniz. Ona göre Allah subhanahu teala o tür şəxsləri kaldırır. Neye göre? Edeblere düzgün şekilde riayet edirdiler ki Allah subhanahu teala o elmi onlara verirdi. Anası deyir ki geç deyir Rabbinin yanına. Elimden kaba ondan edebi öğren. Rabbi hemsinin buyurur ki Rabbi hemen Rabbi. Bir vallahi Rabbi Süleyman buyurur ki Şafii mənim üzümə baxa baxa mən su içməmişəm. Şafii müəllim mənim üzümə baxa baxa deyir mən deyir su içməmişəm. Ona görə onlarla oturanda doğrudan da insanın qəlbi rahatçılıq tapır. Alimlərlə. Həmçinin onlarla oturmaq şərəfdir. Allah Subhanahu taala həmin məclisi özünüz bilirsiniz bürüyür, əhatə bürüyür, sükuna nazil edir. Ya Allah. Ona görə can rahatlığıdır. O üzrə məclisdə, o üzrə insanlarla oturmaq. Meymun İbni Məhram buyurur ki, qəlbimin islahını alimlərlə oturmaqda deyir, tapırdım. Digər ədəbə keçirik. O da alimlər barədə pis fikirlər yaymamaqdır. Alimlər barədə pis fikirlər yaymamaq. Alimlərə dil uzatmaq insanın həyatını həm bu dünyada, həm də ahirətdə təhlükəyə atan ən böyük səbəblərdən biridir. Çünki Allah Subhanahu taala o cürə insanların əzabını həm bu dünyada, həm də ahirətdə ikən verir. Alimlərin İslam üçün etdikləri göz qabağındadır. Bilirsiniz, hədis üçün nə əziyyətlər çəkiblər, nə əziyyətlər çəkiblər. Həmçinin etdikləri şərhlər, qoyduqları qaydalar, verdikləri fətvalar və s. hamısı göz qabağındadır. Alimlərin etdiyi hamısı göz qabağındadır. Ona görə onların etdiklərinə qarşı hürmət eləmək lazımdır. Allah Subhanahu taala onları uzaldıb. Onlara dil uzatmaq isə ən qorxulu şeylərdən sayılır. Ona görə İbn-i Əsakir deyir ki, bir alimlərin əti zəhərlidir. Zəhərli əti yiyəndə necə insan məhv olur? Bir ona görə deyir ki, alimlərin əti də zəhərlidir. İmam Əhməd İbn-i Həmbəl rahimahullah buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. Kim onu yeyərsə ölər, məhv olar. Və kim onu iynəyərsə xəstələnər. Təsəvvür eləyirsiniz. İbn-i Əsakir buyurur ki, kim alimlərin eyib və nöqsanlarını danışarsa, Allah Subhanahu taala onu ölümündən qaba qəlbinin ölməsi ilə imtihana çəkər. Abdullah ibn Mübarək rahimehullah buyurur ki, alimləri laha qoyanın ahirəti məhv olar. Təsəvvür eləyirsiniz. Alimləri ki, lağa qoyan bir şəxsin ahirəti məhv olar. Ümumiyyətlə, alimləri gözdən salmağa çalışan isə əsasən də bidət əhlidir. Bidət əhlidir. Onlar ümumiyyətlə istəmir alimlərə qulaq asmaq. Deyir ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh böyük sahabələrdəndir. Ona vaxtı ki, xavariclərlə münaqişə düşür. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh bunu göndərir. Abdullah ibn Abbas'ı göndərir. Abdullah ibn Abbas'ı nəyə görə göndərir? Onun elminə görə onların üstünə göndərir ki, get, onları haqqı başa sal, bəlkə dönsünlər. Abdullah ibn Abbas da xavarizlərin yanına gəldikdə, xavarizlər gör nə deyir, subhanallah. Nəyə gəlmişsən deyir? Öz əmin oğlunu müdafiə eləməyə gəlmişsən? Sözü deyir, çoxu deyir, tərk edir həmin məclisi. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz. Bir öz bir əmin oğlunu müdafiə eləməyə gəlmişsən deyir. Ona görə fikir verir, ümumiyyətlə alimlər barədə danışanlar hamısı bidəyət əhlidir. 99% bidəyət əhlidir. Misal var deyir, bir şeyin səbəbini bildikdə bir təəccüb bitər. Bir şey təəccüblənirsə ki, bu niyə görə belə eləyir? Amma o səbəbini bildikdə həmin təəccüb gedir. O nəyə görə var da alimlərə nəçə yapırlar? Çünki insanlar onların sözlərini götürürlər, alimlər. Bizi kimi insanlar alimlərin sözlərini götürürük. Onları da gözdən saldıqdan sonra biz də alimlərdən üz döndərsək, onların onlardan söz götürməsək, söz götürməsək, artıq bidət əhli istədiyini bizə rahat yedə bilər. Ona görə əsas məqsəd alimləri gözdən salmaqdır. İslamın əvvəlki dövrlərində fikir verən nə qədər alim var idi, elində bərəkət var idi. Nə idi səbəb? Hər bir şeyin haqqını verirdilər ona görə. O haqqlardan da biri alimlərə hörmət edirdilər ona görə. Ümumiyyətlə, alimləri sevmək sünnədəndir. Qüteybə rəhiməhullah buyurur ki, hər bir kimsə hədis əhlini sevirsə, sünnə əhlini sevirsə, deyir ki, hər bir kimsə hədis əhlini sevirsə, bil ki, o sünnə əhli sevmirsə, bil ki, o bidət əhlidir. Abu Hatim buyurur ki, Əhməd ibn Həmbəli sevən kəs bil ki, sünnə əhlidir. Sevməyən bidət əhlidir. Əhməd ibn Həmbəli buyurur. Təsəvvür edirsiniz. Marvazi, məşhur alimlərdəndir, subhanallah. Deyir ki, Marvazi, rahməhullah buyurur, məşhur alimlərdəndir. Deyir, Tursusdan bir nəfər gəldi. Rumlarla müharibə edirdilər. Deyir, Rumlarla müharibə edəndə, mücahidlər, gecə olduqda deyir, əllərini qaldırır, mücahidlər, cihadda, subhanallah, özlərinin duaya ehtiyacı var ki, qələbə çalsınlar da. Deyir, əllərini açıb, Əhməd ibn Həmbəl üçün dua edirdilər. Təsəvvür edirsiniz, subhanallah. Özləri cihad edirlər, əminlikdə oturan alim üçün dua edirlər. Təsəvvür edirsiniz, necə alimlərin haqqını ödəyirdilər. Həşur ibn İsmail deyir ki, Bağdadda ikən Muhammed ibn İsmailin gəlişini eşitdik. Eşitdik ki, Muhammed ibn İsmail gəlir. Muhammed ibn İsmail kimdir? Gör nə deyir, bugün deyir, Bağdada alimlərin seyyidi daxil oldu. Həşur ibn İsmail deyir, eşidir ki, Buxari gəlir, Bağdada gəlirdi, bugün deyir, Bağdada alimlərin seyyidi daxil oldu. Əyyuba, bayaq qeyd elədiyimiz Əyyub, İslamda iz qoymuş alimlərdən, ibadətini də oxuyanda adam dəhşətə gəlir. Əyyuba gəlib bir xəbər verirlər ki, bir nəfər öldü. Sünni əhlindən bir nəfər öldü. Əhli sünnədən bir nəfər öldü. Əyyub tutulur. Sonra gör nə deyir. Deyir, əhli sünnədən bir nəfəri itirdikdə, elə bir ki, bədənindən bir üzvü itirəm. Elə bir ki, hissəni itirəm. Ağlayır görünə dedi ki, əhl-i sünnədən bir nəfər itirdikdə, elə bir ki, bədənimdən bir parça itirəm. Sonra deyir, susur, yəni ağlayır, beynə danışa bilmir. Sonra deyir, əhl-i sünnənin ölümünü arzulayanlar Allahın nurunu söndürmək istəyən şəxslərdir. Təsəvvür edirsiniz. Əhl-i sünnənin ölümünü arzulayanlar Allahın nurunu söndürmək istəyən şəxslərdir. Yahya ibn Cafer rahimehullah buyurur ki, mənim ömrümdən kəsib Buxariya versəydilər, vallahi ki mən bunu eləyərdim. Əgər bu şey mümkün olsaydı, kiminsə ömründən kəsib kiməsə vermək, vallahi deyir, mən deyir, ömrümdən kəsib deyir, Buxariya verərdim deyir. Çünki deyir, mənim ölümüm adi bir insanın ölümüdür. Amma deyir, onun ölümü isə elimin gedişidir. Elimin itməsidir deyir. Təsəvvür edirsiniz, deyir, əgər deyir, mənim ömrümdən kəsib Buxariya verə bilsəydim, deyir, mən bunu eləyərdim, deyir. Əbu Hənifə, rəhməhullah, Şeyxi Həmməd üçün buyurur ki, mən ondan elm aldıqdan sonra elə bir namaz qılmamışam ki, valideynim və onun üçün dua eləməyim. Hər namazımda deyir, onun və valideynim üçün dua eləyirdim, deyir. Təsəvvür edirsiniz. İmam Əhməd məsciddə İmam Əhmədə gəlir deyirlər ki, istihza eləyirlər. Deyirlər ki, məsciddə bir dənə uşaq var, adı Abu Zuradır. İstihza eləyirlər. İmam Əhməd hirslənir. İmam Əhməd buyurur, qəzəblənir, hirslənir. Buyurur ki, ona uşaqmı deyirsən? Sonra əllərini açıb onu inkar eləyir, deyir, ona uşaqmı deyirsən? Sonra əllərini açıb dua eləyir olsun. Bir Allahım deyir. Onun bir elmini artır. Əbu Zurada elmli şəxslərdən olur. Baxmayaraq ki, yaşı az olur. Deyir, Allahım ona paxıllıq edənlərin üzərində ona qələbə çaldır. Allahım onu bağışla. Allahım bu cürə çoxlu onun üçün dua etməyə başlayır. Ona görə bilin ki, alimlərə dil uzadan şəxs özündən başqa heç kəsə ziyan vermir. Yəni, insan özünə ziyan edir alimlər barədə danışdıqda. Həmçinin ədəblərdən də biri tələbə şeyxindən hədis və yaxud hansısa bir məsələ eşitdikdə onun danışdıqlarına şərik çıxmamalıdır. Şeyx nəsə danışırsa, onun danışdıqlarına şərik çıxmamalıdır. Sələflər bu əmələ çox pis münasibət göstərərlər. Necə ki, Muazimin səhdi bir Ata ibn Əbi Rəvahın yanında idik. Bir nəfər onun danışdıqlarına şərik çıxdı, o öz etirazını bildirdi Ata ibn Əbi Rəvah və dedi, Subhanallah, bu nə əxlaqdır? Mən bir nəfərdən bildiyim bir hədisi eşitdikdə özümü elə aparam ki, elə bir mən onu bilmirəm. Mülayim tanıdığım şeyxlərdən də biri Hüseynindir. Yəni, bacardığım qədər çalışam ki, onun dərslərinə qulaq asım, onun bir dərslərində oturmuşam bəzi dərslərində. Amma onun hissləndiyini mən hələ eşitməmişəm və yaxud görməmişəm. Amma səhv eləmirəmsə, onun bir dənə kitabı var, Eytiqad Əhlüsünnə Vəl Cəmə. Əhlüsünnə Vəl Cəmə də Eytiqad. O kitabı şərh eləyir, qəsində qulaq asmışam. Tələbə onun danışdıqlarına şərik çıxır, Şeyx Hüseymin hirslənir. Şeyx Hüseymin hirslənir və sonra deyir, Subhanallah deyir, mən deyir, sizdə deyir, taqsır görmürəm deyir. Çünki deyir, bu elm tələbələrinin əxlaqıdır ki, elmə girişirlər, amma o ondan əvvəl ədəbləri deyir, öyrənmirlər deyir. Məhz mən də bunu eşitdikdən sonra ona görə bu qərara gəldim ki, uzun da olsa elmə tələb əxlaqları götürək, ədəbləri götürək ki, elmə yələnmək üçün ədəbləri götürək ki, biz o elmə düzgün şəkildə yenək. Hüseyminin ondan başqa mən hələ hissləndiyini görməmişəm. Deyir, əgər deyir, bir şey eşit bilirsənsə, laq deyir, olar ki, ola bilsin deyir, bunda problem yoxdur. Mənim rəyimlə razılaşmayasın, bu adi bir şeydir. Amma deyir, özü elə apar ki, bunu deyir, üzə vurma deyir, bunu deyir, bildirmə. Deyir, bugünkü deyir, ümumiyyətlə, elm tələbələrinin problemi ondadır ki, elm tələb etməyin ədəblərini öyrənməmişdən qabaq elmə deyir, girişdir. Həmsinin ədəblərdən də biri sual verməzdən əvvəl fikirləşməlidir. Tələbə sual verməzdən əvvəl fikirləşməlidir. Ümumiyyətlə, sual vermək gözəl bir şeydir. Ona görə alimlər sual verməyi elmin açarı adlandırıblar. Allah Subhanahu taala həmsinin bizə bilmədiklərimizi soruşmağa əmr edir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Fəsəlu əhləz-zikr in kuntum la ta'lamun." Bilmədiyiniz şeyləri zikr əhlindən soruşun. Allah Subhanahu taala bizə əmr edir ki, bilmirsinizsə soruşun. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis Buxarıda gəlir. Ənsar qadınlarını tərifləyir. Fərqli və deyir ki, onlar deyir, utanmırdı. Dini sualları olanda gəlib verirlər. Bu əməllərinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin ənsar qadınlarını tərifləyir. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh buyurur ki, elmi artırmaq üçün onu istəmək, başa düşmək üçün isə sual vermək lazımdır. İbn Şihan buyurur ki, elm xəzinədir. Onun açarı isə sual verməkdir. Sual vermək gözəl şeydir. Ancaq elm tələbəsi şeyxinə sual verdikdə ədəblərə riayət eləməlidir. Əgər sual verməzdən əvvəl fikirləşməlidir. Əgər cəmaat arasında verilən sualdırsa, cəmaat arasında verməlidir. Yox, əgər təklikdə verilən sualdırsa, o sualı cəmaat arasında verməməlidir. O sualı cəmaat arasında verməməlidir. Aydındır? Həmçinin fikirləşməlidir ki, bu verdiyim sual faydalı bir şeydir, yoxsa faydasız bir şeydir. Faydasız şeydirsə, verməməlidir şeyxi onu. Ənnələf alimlərindən olan Şaftun, alimlərdəndir, sələf alimlərindəndir Şaftun. Ənnələf bilirsiniz də harada? İspaniya. Şaftun dərs keçir. Dini dərs keçir, məsciddə oturub. Sultan da buna, əmirlərdən də biri, buna sual yazıb vərəqdə göndərir. Və həmin sual belə olur. Qiyamət günü o ki, əməlləri ölçən tərəzi olacaq. Onun gözü qızıldandır, gözləri qızıldandır və yaxud gümüşdəndir. Aydındır. Faydasız sualdır. Əsas odur ki, ağır gəlsin. Sən bizə onun nə adiyyəti var ki, qızıldandır, gümüşdəndir, nədəndir? Yersiz bir sual, faydasız bir sual verir. Şaftın görünəyindir. Vərəqi çevirir, arxasına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə hədisini yazır. Yazır ki, müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə baş qoşmur. Təsəvvür edirsən? Gör, Sübhanallah, necə cavab verir? Gözəl, qısa cavab. Peyğəmbər səhəm hədisin yazdığı müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə cavab vermir. Baş qoşmur. Müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır. Doğrudan da ondadır. Həmçinin görürsünüz, çox rastınıza çıxır. Gəlsə, hərdən elə sual verirlər ki, insana vallahi adam təəccüblənir. Cavabına görə yox ha. Vallahi adam təəccüblənir ki, insan bu sualı nətər verir. Nəinki cavabı təəccüblənir sənə, verdiyi suala. Ona görə o cürə suallar yastıqlas gəldikdə azlamayın insanları. Peyğəmbər əsasən bu cürə sualın demək hədsini demək kifayətdir ki, müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə baş qoşmur. Aydındır? Azandı.
Yox,
ancaq sualı başa düşmək üçün, yəni bir məsələni başa düşməmişsən, başa düşmək üçün sualı vermək olar. Ancaq yenə bir şərtlə. Əgər məsləhətdirsə cəmaət arasında, yox məsləhətdirsə sualı təklikdə vermək lazımdır. Ancaq şeyxin zəifliyini göstərmək üçün və yaxud onu bağlamaq üçün sual verilən verilən sual isə dində bəyənilməyən sualdır. Həmçinin əxlaqsızlıq sayılır. Özünüz bilirsiniz, 40 dənə sual göndərilər İmam Məlikə, 8-inə cavab verir. Bu, onun acizliyinə dəlalət eləmir. Acizliyinə dəlalət eləmir. Necə ki, bunların məsbulu buyurur, insanların bütün suallarına cavab verən şəxs məcnundur, dəlidir. Bütün suallarına cavab verirsə, o şəxs məcnundur. Həmçinin alimlərə hərdən elə suallar verirlər ki, düşünülməmiş. Alimlər onlara cavab vermir. Acizliyinə görə yox, sələflər deyərdir ki, həmin şəxs, sual verən şəxs cavaba layiq olmadığı üçün, aydındır, cavaba layiq olmadığı üçün cavab vermirdilər. Acizliyinə görə yox, aydındır. Həmçinin çalışmaq lazımdır ki, çoxlu sual verməyəsən. Çoxlu sual verməyəsən. Şeyxə çoxlu sual verməyəsən. Əli ibn Əbi Talib rəhməhullah radiyallahu anhu buyurur ki, Allah ondan razı olsun, gözəl sözləri çoxdur. Buyurur ki, alimlərin haqlarından sayır. Bir ona sual verməyi çoxaltma. Alimlərə sual verməyi çoxaltma. Cavab vermədikdə onu zorlama. Görsən ki, sənə cavab vermirsə, onu zorlama. Bir yorulduqda onu qınama. Sonra da bir paltarından, qalxdıqda bir paltarından tutma. Onun bir sirrini atma və onun yanında heç kəsin qeybətini eləmə. Aydın oldu. Bir dostu. Çox gözəl sözdür. Sanırım, mən bunu özüm dəfələrlə oxuyuram. Hər dəfə oxuduqca, vallahi mən təsirlənirəm bu sözdən. Bir alimlərin haqlarından sayır. Deyir ki, ona sual verməyi çox atma. Yəni, çox sual vermə şeyxə. İkinci, cavab vermədikdə onu zorlama. Görsün, cavab vermirsə, onu zorlama, dirəm onu. Görsün, cavab vermirsə, indi hansısa bir müəyyən səbəblər var ki, o sənə cavab vermir. Onu zorlama. Üçüncü, yorulduqda onu qınama. Görsən ki, yorulubsa onu qırama. Dördüncü, qalxdıqda paltarından tutma ki, aşıq, sən nəsə sualın var, nəsə demək istəyirəm, nə eləmək istəyirəm, paltarından tutub onu saxlama. Beşinci, onun sirrini atma. Çünki, niyə görə bir sirrini atma? Hər bir insan naqisdir, hər bir insan xətası var. Peyğəmbər sənin özü bir hədisi hər bir insan bir xəta eləyəndir. Yəni, onun sirrini atma. Çünki, o, hansısa bir insanın yanında olursansa, istər-istəməz onun insan xətasını görəcəksən. Hansısa bir insansa çox təməsli olsansa, o qatasını görürsən. Onu insanlara bir atma, beşinci də bir onun bir qeybəti, onun yanında heç kəsin qeybətini eləmə. Nəyə görə? Çünki qeybət eləyən şəxsi, şəxs istər-istəməz gözdən düşür. İstər-istəməz gözdən düşür. Az qalır. Ədəblərdən də biri səbr eləməkdir. Tarix az qalır inşallah ki, gələn dərsin tohidə daxil ola bilər. Səbr eləməkdir. Ümumiyyətlə səbr eləmək necə gözəl əməldir. Allah Subhanahu taala hər bir işdə bizə səbr eləməyə buyurur. Günahlardan da çəkinməkdə səbr eləmək lazımdır. Hətta ibadət etdikdə belə səbr eləmək lazımdır. Həmçinin ən böyük tələb olunan elm tələb eləməkdə ən böyük tələb olunan şeylərdən də biri səbr eləməkdir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə dəfələrlə bizə səbr eləməyi buyurur, əmr eləyir. Səbr et, səbr et, səbr et. Dəfələrlə yerdə bunu bizə buyurur. Biz özünüz bilirsiniz, elm tələb eləmək doğrudan da çətin bir işdir. Çətindir. Amma çətin olsa belə onun ləzzəti var. O ləzzəti isə yalnız və yalnız səbr edən şəxslər dada bilir. elmin ləzzətini səbr edən şəxslər dada bilir. Ona görə çalışın ki, səbr edin. Necə ki, Yahya ibn Kəsir buyurur, deyir, elm bədən rahatlığı ilə gəlmir. Əziyyət çəkməlisən, səbr eləməlisən ki, elm sənə gəlsin. Doğrudan da belədir, vallahi ki, belədir. Səbr eləməlisən. Həmçinin şeytan insanı elmdən uzaqlaşdırmaq üçün ən böyük vasitələrdən də biri ondan səbri götürür. Səbr etdikdə insan elmdən uzaqlaşır. Görürsən ki, bacarmısan səbr elə, döz, inşallah Allah subhanahu taala müvafiq eləyəcək. İmam Əhməd özü buyurur ki, İmam Əhməd o cürə tarix, İslam tarixində iz qoymuş İmam Əhməd böyük alimlərdən biridir, buyurur ki, deyir, heyz öyrənmək üçün 9 il o babda oturmuşam mən. 9 il heyz babını öyrənmişəm. İbn Əbdurrahman buyurur ki, mən Quranın eyrabını 45 ilə öyrənmişəm, 45 ilə. Təsəvvür eləyirsiniz, subhanallah. Quran eyrabını, yəni eyrab elmi var onu. Həmçinin elm tələb etdikdə də ədəblərindən də biri şeyxin yanına getmək. Bilirsiniz, günümüzdə bu problemli məsələlərdən biridir. Elm tələb edənlərin ən böyük xətalarından da biri elm əhlinə onun yanına gəlməyi tələb eləyirlər. Onun yanına gəlməyi tələb eləyirlər. Həqiqətən isə vəzifəsindən, malından asılı olmayaraq o şeyxin yanına getməlidir. O elmin dalınca getməlidir. Süfyan-ı Sovr buyurur ki, elm gəlməzdir. Onun üçün gedərlər, deyir. Onun üçün gedərlər. Bilirsiniz, alimlər elmə yələnmək üçün necə səfərə çıxırlar, subhanallah. Cəbr ibn Abdullah buyurur ki, Abdullah ibn Ənis Əl-Ənsarın sahabı olur. Onun yanına getmək üçün Şamda olur. Mən də deyir, Mədinədə olam, deyir. Bir hədis üçün Şama durub gedir, subhanallah. Təsəvvür edirsiniz, bir hədis öyrənmək üçün Mədinədən Şama gedir. Özünüz bilirsiniz, o vaxtda nə təyyarə vardı, nə maşın var idi. Necə əziyyətlərlə gedirdilər. Bir dənə hədis öyrənmək üçün durub onun yanına gedir, Şama gedir. Abdullah ibn Abbas buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindən kimdənsə hədis öyrənmək istəyirdiysə, biz adam göndərsəydi, səhabələrdən kimsə gəlib bizə hədisi danışardı. Amma deyir, biz onun qapısına gedərək, qapısının ağzında deyir, gözləyirdik ki, o şeyh çıxsın və bizə hədis danışsın. Təsəvvür edirsiniz, Buxari günün istisində gəlib şeyhini qapısının ağzında dayanıb onu gözləyirdi ki, istidə, o cürə istidə. Nədir şeyh çıxacaq? Qıtar, az qal. Çıxacaq, məhsizə gedənə qədər ondan elm alsın. Təsəvvür edirsiniz. İmam Buxari buyurur ki, Əskalanda olan Adəm İbn İyyasın yanına getmək üçün səfərə çıxdım. Bir pulum gecikdiyindən, bir pulum qıtardı. Və bir nəfər pul borcu dedi, gətirib çıxarmadı, gecikdi. Pulum qıtardı və kolları dir yeməyə başladım. Təsəvvür edirsiniz, o cürə fəzilətli insan, bizdən qat-qat üstün olan insan çox yerdi elin tələb eləmək üçün. Deyir, və bunu heç kəsə demədim. Deyir, üçüncü gün, üç gün yer, səsəbir edir, subhanallah, üç gün. Deyir, üçüncü gün, tanımadığım bir kişi mənim yanımdan keçdi və mənə pul verdi. Dedi ki, bunu özün üçün xərcə çıxıb getdi. Kəramət, subhanallah. Ona görə elm tələb edirsinizsə, onun yanına getmək lazımdır. Uzaqlığından asılı olmayaraq elm tələbələri gedirdilər. Adizə bir dənə misal gətirim sizə. Yahya ibn Yahya. Muvattanı bilirsiniz, İmam Məlikin Muvatta kitab var. Muvattanın çoxlu tələbələri ondan rəvayət eləyib. Çoxlu tələbələri. Onun içində ən gözəl rəvayət eləyəni isə Yahya ibn Yahyadır. İndi ondan bir dənə subhanallah şey danışma, adam dəhşətə gəlir. Yahya ibn Yahya ərəb olmur, İspaniyalı olur. Əndələsdən durub Mədiniyə İmam Məlikin yanına gəlir. Yahya ibn Yahya. Ona görə nə qədər muvatta rəvayət eləyənlər var o kitabı. Ancaq ən gözəli Yahya ibn Yahya rəvayət eləyir. Təsəvvür edirsiniz, İndolos. Ərəb olmur. İspaniyadan durub Mədiniyə gəlir. Və bir gün Mədiniyə eşidirlər ki, fil gəlir. Bunlar da dəstə olur, fil gəlir. O vaxtı da indiki kimi nə zoopark olub, nə video olub, nə televizor olub, ki, nə kompüter olub ki, belə şeyləri görəsən. Ümumiyyətlə, insana təəccüblü gəl, axı, nə isə bir şey haqqında çoxla eşidəsən, amma onu görməyəsən. İstər-istəməz insanın Qəlbindən onu görmək üçün meyl yaranır. Mədinədə də nə zoopark, o vaxt zoopark olmuyor ki, fili görsünlər. Və eşitirlər ki, Mədinənin qırağına fil gəlib. Bütün Mədinə əhli fili görmək üçün qaçırlar ki, fili görsünlər. Qəribə şeydir, görməyiblər axı. Təsəvvür elə, bütün tələbələr də durub dərsdən qaçırlar. İmam Məlik görür ki, heç kəs qalmayıb. Bir dənə özü qalıb, bir dənə bu qalıb. Yahya ibn Yahya. İmam Məlik gülümsəyir, bir dur. Dur sən də get filə bax, deyir. Dur get sən də bax, deyir. Yahya ibn Yahya gör nə cavab verir. Deyir, mən deyir, əldən olsan, İspaniyadan bura durub, filə baxmağa gəlməmişəm. Təsəvvür edirsiniz. Ədəbləri, əlhəmdülillah, Allah subhanahu təala köməkliyi ilə qutardıq. İnşallah gələn dərslərimizdən, dərslərimizə qeyd elədiyimiz kimi 5-ci günlər alacaq. Gələn dərslərimizdən COVID dərsinə girişirik inşallah.